Diýer Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 24-nji maýy hepdeniň penşenbe güni. Efirde habarlar günnelige. Şunki programmamyzda Amerikanyň Birleşen Ştatlary türkmen paltasynyň importyny gadagan etdi. Türkmenistanda urada pitresiniň dekadyň möçürüniň köpeldilendi aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sähra tanış edýärin. Galantlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara jenayet derňew topary 2014-nji ýylda Ukrainanyň howa giňişliginde Malaziýanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli ýolagçy uçuryny urup ýykan Buk raketa ulgamynyň Orsetiň 53-nji Zenit raketa brigadasy tarapyndan atylandygyny aýtdy. Awstraliýanyň, Belgiýanyň, Malaziýanyň, Niderlandlaryň we Ukrainanyň häkimetlerinden düzülen bilelikdäki derňew topary bu barada 24-nji maýda Niderlandlaryň Utrecht şäherine geçirilen metbuat konferensiýasynda sında ma'lum etdi. MH17 qatnaw belgili uçar 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda Ukrainanyň Donetsk regionundaky konflikt zonada urulyp ýykylypdy. Şonda uçurdaky 298 ýolagçynyň we ekipaj agdalarynyň ählisi helak bolupdy. Bilelikdäki derňew topary MH17 qatnaw belgili uçary urup ýykan Buk Telar raketasynyň Orsetiň Kursk sewitinde ýerleşen 53-nji Zenit raketa brigadasy tarapyndan atylandygy barada netije çykardy diýip Galland derňewçisi Wilbert Paulsen aýtdy. Adam hukuklaryna gözegçilik eden Amnesty International guramasy Birleşen Milletler guramasynyň aýallaryň hukuklarynyň kemsedilmegini ýok etmek baradaky komitetiniň 2-nji 20-nji iýul aralygynda geçiriljek 70-nji sessiýasynyň öňýanynda Türkmenistanda aýallaryň hukuklarynyň ýagdaýy barada ýörite beýanat ýaýratdy. Guramanyň 23-nji maýda çap eden maglumatyna görä beýanatda Türkmenistanda jinsiýete esaslanýan ýowudlyklar, gynamalar we beýleki gadaplylyklar, ýaşaýyş jaý hukuklary hemde ziýanly stereotip tipler bilen ilteşkli meselelere üns çekilýär. Türkmen hökümetiniň periodik hasabatlarynda hem bellenýärli, häzirki wagt Türkmenistanda maşgaladaky ýuwudlyklary ýedirleýän ýa-da suw jogapkärçiligine çekýän ýörite kanun ýok. Şuňa meňdeş jenayetleri amala aşyranlar ýurdun jenayet kodeksiniň beýleki maddalary esasynda sud edilýär. Şol maddalaryň arasynda adam saglygyna bilkaslaýyn ujypsyz depeýe ýetirmek baradaky 111-nji madda bolup bu madda boýunça günäli tapylan raýat 20 ay wehmet hakından mahrum edilýär ýa 1 ýyla çenli düde düş rahmetine çekilýär ýa-da 6 aýa çenli türme tutsagyna hökm edilýär diýilip beýanatda bellenýär. Şeýle-de Amnesty International guramasy ýurdun kanunçylygynda aýallaryň we erkekleriň deňligi tekrarlansa-da winanlara garşy siýahat, egneşik we awtolog sürmek bilen baglanşykly ençeme çäklendirmeleriň girdilendigine ünsi çekýär. Jurnalistleri gorumak baradaky komitet prezident Hasan Rohaniň reformalary amala aşyrmak barada beren wadalaryna garamazdan adar bermek we idarlanmak ýaly gorku faktorlaryna salgylanyp Iranda metbuat bawatynda ören az üýtgeşiklik boldy diýýär. Häzirki wagt Irana berilýän halkara üns we onuň Ýewropa bilen ykdysady gatnaşyklary ýurtda metbuat adatlygy we adam hukuklarynyň bozulmagy bawatynda özara gatnaşyklaryň açylmagyna getirip biler diýip düýwe New Yorkda ýerleşýän guruma özüniň 4-nji maýda ýaýradan hasabatynda aýtdy. Iranaky jurnalistler guruma beren maglumatlarynda smartfonlaryň saýdlaşygynyň, internet eýleterliliginiň we Telegram ýaly tilsimleriň kömegi bilen sosial meseleler barada habar bermekde öňe gidişlikleri gadanandyklaryny aýtdylar diýilip hasabatda bellenýär. Ýöne hasabatda häkimetleriň onlayn giňişlige bir kontrollyk edip bu platformalary ulanýan jurnalistlere gözegçiligi güýçlendirmek bilen bu taýlalaryň barha artýan basyşlar bilen ýüzeýiz bolýandygyny ýetirýär. Yaqinda Orsetiň Russia Today halkara teleýaýlymynyň toparynyň Türkmenistanda bolup, türkmen kärdeşler bilen maglumat alyşmagyň mümkinçiliklerine hyzmatdaşlyk hakyndaky resminamanyň taslamasyny işläp taýýarlamak bilen baglanşykly maslahat edendigine Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berýär. Habarda Russia Today teleýaýlymynyň toparynyň ýurda anyk haýsy senede sapar edendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne işewir gatnaşyklaryň çäklerinde Türkmenistandan 2 toparynyň Russia Today teleýaýlymynda hünär kämilleşdiriş okuwyny geçendige. Kämilleşdiriş okuwyny geçenleriň zerur bilimi, ukyplary we mahawat maliýeleşdirmek we habarlary ýaýratmak usullaryny ele alandygy bellenýär. Ýewropa ýurtlarynda we Birleşen Ştatlarda Russia Today teleýaýlymyna Kremlin propagandasynyň guraly hökmünde garalýar. Şu ýylyň mart aýynda Britaniýanyň media gödäwçiligi edýän guramasy AFCOM Kremlin himayatynda Russia Today kanalynyň ruhsat hatyny täzeden gözden geçirjekdigini aýdypdy.